Tak ještě jednou všem přeju dobrý den domácím i návštěvníkům. Pojďme rovnou do Matouše 5. kapitoly. Pojďme si znovu připomenout ta slova Ježíše Krista. Která v nás vyvolávají různé reakce. A takový hold už ten Pán Ježíš je. Nikoho nenechá na pokoji. Kde je opravdu jeho přítomnost, tam je nutnost změny. Nikoho nenechává stejný. Jeho dotyku prostě je výzva vždycky. Lidi si myslí, že v jeho dotyku je prostě a budu mít klid. A on dává pokoj, který nedává tenhle svět. Ale v jeho dotyku zároveň je vždycky výzva. Protože on touží po tvojí blízkosti. On touží s tebou být. On touží potom, aby si prožíval víc té reality Boha. Takže Matouš 5.20 říká vám totiž, že pokud vaše spravedlnost nebude o mnoho převyšovat spravedlnost zákonníků a farizeů, nikdy nestoupíte do nebeského království. Víte, je něco, co potřebuješ vložit na tu svoji cestu víry, do které tě Bůh povolal. Potřebuješ vložit vědomí, že to není hra ani jakoby zábava nebo koníček. Že v tom jsou témata života a smrti prostě. Doslova a do písmene. Jsou tam, je to výzva časnosti i věčnosti. Je v tom prostě něco, co se týká tebe a přesahuje tě. Vem si, že Bůh chce, aby si odešel jakoby ze svých cest a začal jít jeho cestou, aby si opustil svůj systém myšlení a začal se učit žít podle jeho systému učení, myšlení. Je to veliká výzva, protože co já jsem oproti stvořiteli, teď já jsem stvoření a ještě tak malé. David tu říká, že co já jsem, Bože, že na mě hledíš. On, a to ještě neviděl do vesmíru, jak my dneska. Jak ty rozměry jsou ohromný. Jak si ještě můžeme říct tuplem, co já jsem. Že na mě hledíš a ty jsi nyní v Kristu Ježíši jeho dítě. A když půjdeme do zjevení 2. kapitoly, 26. verš, tak tady je napsaná hezká výzva, zjevení 2.26. Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám moc nad národy. Kdo vítězí a zachovává mé skutky. Bůh nás volá, aby jsme žili a činili skutky Ježíše Krista. A v tom je ohromné zaslíbení moci života v tomhle věku i v tom budoucím. Je to něco, co je spojeno se skutky. Ty máš víru, ukaž ji na svých skutcích. Jinak je mrtvá prostě. Nejde o zákonnictví, ale jde o živou víru prostě. Živá víra se projevuje nějakým způsobem a je to vidět. Míra tvé víry je vidět na tom, jak žiješ, jak bojuješ zápasy, který máš. Víte, a ani to se nedá měřit jakoby úplně lidskýma očima. My máme v sobě takový vzorce výkonu. My měříme podle jakoby udělané práce, jo? Ale Bůh měří podle udělané práce z možnosti, kterou máš. U Boha nejsou normy pro všechny jakoby na jednu stranu pro všechny stejný, na druhou stranu ne ve skutcích. Bůh chce, aby si žil podle míry boží víry, kterou máš. Proto a to, jak to žije, že jsi 30-násobně, 60-násobně nebo 100-násobně, je měřeno podle tvé možnosti, ne podle jakoby úplně skutku, tak se ti může stát, že potkáš křesťana, který toho jakoby moc nedělá a Bůh se nad ním raduje a můžeš potkat křesťana, třeba sebe a máš pocit, že děláš strašně moc a vnímáš, jako kdyby se Bůh za stolik jako neradoval. Tak, protože Bůh ne vždy měří podle jakoby nějakých našich představ. Například ta vdova chudá, že jo? Jak Bůh měří dávání? Ne podle toho, kolik si dal, ale kolik ti zbylo. On říká, ona dala nejvíc. V přepočtu nejmíň, ale podle Boha nejvíc. To je to, co Bůh chce, aby jsme se všichni učili. Mluvit jeho řeči. Aby jsme mu rozuměli, když mluví, aby jsme s ním uměli komunikovat tak, jak tomu rozumí. aby jsme mohli prožít opravdový vztah. Teď já jsem v týdnu měl nečekaně takový vidění v autě, ale já jsem se tam musel až rozbrčet z toho, o vedení Boha člověk, jak Bůh vede člověka. A písmo mluví, že máme ducha následovat, jako když je v průvodu, je prostě nevím, jako šerpa, nebo nějaký šéf, prostě jde po stezce a všichni jdou za ním, protože nejsou blázni, protože to tam neznají a mohli by se, já nevím, utopit v bažině nebo spadnout ze skály. A takhle jakoby začíná vedení, protože Bohu moc nerozumíme, tak je to potřebujeme to víc polopaticky. Ale vlastně Boží sen, jakoby vedení, to je jak tanec. Vlastně muž vede ženu, vlastně v harmonii, tak je správný tanec. My jsme nevěsta, on je ženich. A to, co Bůh chce, je, aby jsme jakoby roztančili život, když to takhle řeknu. A často se nám stane, my jsme i církev víry a máme spoustu zajímavých knih lidí, který Bůh mocně použil, a někteří z těch hrdinů víry nám zanechali takový zvláštní myšlenky, jakože když Bůh nepohne se mnou, já pohnu s Bohem. Nebo takový ty výzvy, když si říkáme tak a je čas, abych pohnul s Bohem. A s Bohem se nedá pohnout. Ve skutečnosti Bůh nikdy nepřipustí, aby ho vedl. Nikdy. To, co oni možná špatně popsali, je, že oni roztančili život. Oni byli Bohu tak blízko, že prostě jeho vedení, a to mě ještě poučil dneska jeden tanečník v Krumlově, když jsem řekl tohleto svědectví, ty máš vést tak tu ženu, aby vynikla její krása. Tak má správně vést tanečník, vlastně jako muž tu ženu, s kterou tancuje. Aby vynikla její krása. To je to, o co se Ježíš snaží v tomhle všem vztahu, který s ním máme. To je to následování Boha. Ne být otroky, ale vlastně roztančit život, vlastně, když to takhle řeknu. Uvolnit krásu života a moc života. Já, když se mě Bůh v tom dotýkal, já byl úplně na měkko z toho. Já jsem říkal, tak o tom to je. Oni nemluvili o tom, že hej, byli s tebou. To ty nikdy nenecháš. Ale oni s tebou tancovali. Oni s tebou, oni prostě, oni měli tvoji mysl. To je jako, když říká Pavel, žárlím na vás Kristovou žárlivostí. Já jsem vás zasnoubil, ale vy jste se začali chovat nevěrně, ale on prožíval Kristovu emoci. Dalo by se říct, že on jakoby byl úplně jakoby s Bohem. Skoro i krok před ním tady, ale nebyl. Nikdy on nemůže být krok před Bohem. Všichni musíme držet krok s ním. Aby to bylo, ale on chce s námi jakoby ten život dostat do harmonie, prostě do krásy, a aby vynikla krása církve. Teď o tom, to je to Efeským, aby byla krásná a bez úhony a čistá a svatá. To je dílo Krista v církvi, aby vynikla ta nádhera, aby vynikl ten život, aby v ní byl ten magnet Boží přítomnosti v tom životě, který církev prožívá spolu s Kristem. To je vedení, to není otročina. Já nevím, co Bůh chce, a tak jdu. Jako, možná to je nějaký začátek, protože Bohu úplně nerozumíš, ale nezastavuj se v tom. Boží spravedlnost tě nemá uvést do nějaký otročiny, ale do toho tance s Bohem, do toho, co přesahuje naše vlastní možnosti, protože on je ten, který to všechno vede, a on má v tom ty záměry, a ty jeho záměry jsou k přečtení v Božím slově. A to je, aby církev vlastně byla krásná, čistá, svatá, aby její krása byla vidět na světě a aby v tom vlastně oslavila Hospodina. A já to s váma sdílím, protože jsem potěšen tímhle potěším. Mě to hrozně moc pozbudilo. Že se mě mocně dotýká tyhle týdny. A já chvíli mám nevím, kam mě to má dovéct. A Bůh mě potěšil, že to má vést do tance. Že to má vést do krásy života prostě. Skrze poznání Boha, Pána Ježíše Krista, je nám darováno všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti. Jakoby ta forma, ta teologie, to druhý, to první je život sám. Ježíš řekl, že já jsem přišel, aby moje ovce měly život a hojně. On se o teologii už vůbec nezmiňuje. On říká, že je tu pro život. Pro hojný život v nás. Haleluja! Sláva Bohu! A v tomhle musíme přistoupit, když přemýšlíme o spravedlnosti. Samozřejmě, že tenhle rok může být takovej pro některý z nás trošku pod tlakem, protože řešíme co je správné, dáváme správné barvy na správné místo. Tohle je bílé, tohle je černé, tohle je světlo, tohle je tma. Občas nás ten svět tak zmate, že to sami jakoby neumíme uchopit. A tyhle hodnoty spravedlnosti, jejich první úkol je dostat prostě pravdu do života. I když někdy je to pro nás složitý si uznat, že prostě nejsem vždycky v té pravdě, že nejsem vždycky ve světle. Ale v tom se nikdy nemáme zastavit. Máme se obrátit k Ježíši, aby jsme šli spolu s ním do toho života. Haleluja. Takže pojďme dneska mluvit o třetím přikázání. To, co chci říct, že Kristova spravedlnost obsahuje hodnoty spravedlnosti zákona a o mnoho převyšuje. My nesmíme dopustit, jak se zdá, že někteří dopustili, bratři a sestry, že začali věřit, že Ježíš nahradil zákon jako ty hodnoty. Ne, on zastavil zákonnictví. My nemůžeme být zachráněni ze svých skutků. To platilo do Jana. To byla moc, prostě, kterou dneska už jakoby neprožíváme. Protože Ježíš stal z mrtvých. Protože Ježíš, jednoduše. Jako, protože Ježíš. Protože on je teď tím pánem. A když půjdeme do 2. Mojžíšovi 20. kapitoly, verš 7, tady je třetí přikázání. My se teda nejvíc asi v tomhle výkladu já držím židovský linie, protože očividně se Ježíš držel. Ale je to psaný, je to daný, je to potom jenom nějaký rozkouskování. Nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. 2. Mojžíšova 20, verš 7. V 5. Mojžíšově 5. kapitole je to samý, tak to nemá cenu tam jít, protože můžeš si to doma zjistit. To úplně, to je další oddíl, který je úplně to samý. A nejdřív chci vyzdvihnout, ale musím, protože tady to je. Je to další z přikázání, které je spojeno s dopadem. Které je s dopadem. A tenhle dopad prostě je napsáno, že Bůh nepřehlídne tenhle prohřešek. Nepřehlídne. Je to něco, co musíme vzít vážně, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. Můžeš věřit Ježíše, ale jestli začneš brát jeho jméno nadarmo, jsi vystaven prostě síle, která není zrovna pozitivní a můžeš si fandit, jak chceš. Pamatuj si, zákonnictví je až do Jana, odsaď se káže Boží království, ale jak Ježíš říká dál, ale raději pomine nebe a země, než aby pominula jediná tečka ze zákona. To nejsou slova učedníků, to jsou slova pána. To jsou hodnoty, které musíme vzít vážně. Nezavírat oči, ne, já jsem v Kristu, nejsem tady. Záleží na tom, jak věříš a jak žiješ. To je další věc, na kterou musíme být, jakoby, musíme vzít vážně. Víte, my musíme, jestli chceme prožít nějakou plnost Boží ve svém životě, vzít dvě hlavní témata Nového zákona a vůbec celý Bible. Je to Boží láska a Boží svatost. A ty je musíš umět propojit ve svém vlastním životě. Jestli jednu z těch věcí jí dáš přednost, tak ztroskotáš ve víře. Je to otázka času. Znejte Boží mír, laskavost i přísnost. Tak je to napsané v Římanu. Prostě to je něco, s čím musí být zžitý. Laskavostí, přísností Boha. On je láska a on je svatý. On je spravedlivý. To je jedno z největších umění, které se musíme učit žít jako Boží lid. Víte, láskou to určitě začíná. Je to jako s malým dítětem. Nemůžeš vychovávat nemluvňátko, prostě, který se narodí je 3 dny na světě. Jeho chceš vychovat. Jakými slovy? Když jim nerozumí. Aby mohlo dojít do bodu k výchově, tak musí být zahrnutý láskou. Samozřejmě, že jakoby ten první Boží dotyk je láska. Samozřejmě, Boží dobrota nás vede k pokání a pokání k životu. Ale jen proto, že je to ten první dotyk, neznamená, že je jediný a že všechny další dotyky od Boha nejsou tak důležitý. Tohle jsou dva nejzásadnější dotyky, láska a svatost a spravedlnost. Na tom to stojí, to nás vyvažuje a to nám pomůže, aby jsme nestroskotali ve víře, jako mnozí. Je to něco, Bůh nám dal tenhle rok. Víte, já nebudu pokračovat o spravedlnosti ještě příští rok, protože bych musel víc do hloubky a nevím, kolik lidí by si to špatně vyložilo a ztroskotali by, protože by se začali bát. Ne, ne, díky Bohu, že prostě jdeme v míře snesitelný k tomu, aby jsme byli pozbuzení a naostření a napomenutí, vychovaný, ale taky ujištěný zároveň Bohem, že můžeme jít spolu s ním dál. Ale dospělé, musíme jít dospělé. Prostě to, co je vlastně k radosti u malého miminka, je k veliké starosti už třeba u teenagera. Když se malinký miminko poprvé vykaká do plínek, je to radost, protože v něm všechno funguje. Kdyby se pokakal 15-letý, je to starost. Protože je nějakým způsobem nemocný. Ta samá věc. Jiný čas. Takže musíte se opřít o Boží dobrotu, když mluvíme o Boží svatosti a spravedlnosti. Protože co bylo pro zákon nemožné, to Bůh skrze Krista vlastně nám umožnil. A to žít v Božích očích správně. Žít. Ne snít. Žít v Božích očích správně. Všechny, nebo drtivá většina českých překladů opravdu říká, nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, ale ekumenický v tomhle dává do toho trošku zajímavý vhled. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Je to něco, když bereš Boží jméno nadarmo, když ho zneužíváš ke svýmu prospěchu, tak si buď jistý, člověče, že narazíš. Buď si jistý, Boží člověče. Nenarazíš na ďábla, narazíš na Boha. Musíš si uvědomit, že žiješ špatně, narazíš na Boha. Když žiješ dobře, narazíš na ďábla. Musíš si jako v tom správně zorientovat. Kdo je v daný čas tvůj nepřítel? Prostě když hřešíš vědomě a spíchy, jsi nepřítel Boží. Ve svých skutcích. Ježíš to nazval, kdo činí hřích, je z ďábla. Kdo ho dělá? Je z ďábla. Já vím, že někdy naše hlavičky to musí zpracovat, ale zpracovávejme. Když se učí žít jeho cestou v upřímnosti, tak jsi z Boha. No? Ale tím pádem máš jinýho nepřímo. Bojuješ vždycky. Jo? Buď... Bojujeme vždycky. Z toho neuteče. Buď proti Bohu, nebo s Bohem, nebo proti ďáblu, bojujeme s ďáblem. No, takže a řekneš si, kdy bude volno? Až přijde Pán. Takže míváme období, kdy nás Bůh jakoby přikryje, aby jsme načerpali, zregenerovali. Už se blížíme. Příští týden čtvrté přikázání budeme o tom mluvit. Ale to je jako frontoví vojáci, že jo? Když byla bitva, tak po ní obě strany první, co udělali, ty jednotky vzali a dali je do týlu a nahradili je jiný. Protože ty lidi byli v takovým traumatu z toho, co prožili, že potřebovali pár dní, aby vůbec mohli jako lidi fungovat. My nejsme, lidstvo nebylo stvořeno prožívat jakoby boje. Byl stvořen na zemi, kde hřích nevládl. To jsme ztratili prostě, ten boj nastal potom. Proto jsme prostě náchylní a unavení a vychýlení a bolaví, když jsme moc dlouho v bojích. Protože to není úplná podstata našeho života, ale je to nezbytnost tohohle času, prostě tohohle období. A díky Bohu, že o nás nevystavuje jenom první linie, že o nás opravdu... Máš ty časy a období, kdy tě fakt přikryje, aby si mohl nabrat dech a mohl být posílený k dalšímu boji, kterýho si povolán. A teď, jak může způsobit duchovně neznovuzrozeným lidem to, že berou Boží jméno nadarmo, je hezký příklad ve Skutcích 19. kapitole. No hezký, no z pohledu dozadu zajímavý. A velmi vyučující a napomínající. Tady byli pár lidí, kteří se pokusili brát Boží jméno Ježíš Kristus způsobem pro svůj prospěch nějakým způsobem a tvrdě narazili. Skutky 19, 13 a 16. Někteří z potulných židovských zaklínačů se pak pokusili vzývat jméno Pána Ježíše nad těmi, kdo měli zlé duchy. Říkali, zaklínáme vás Ježíšem, kterého káže Pavel. A to dělalo 7 synů židovského velekněze z Kévy. Zlý duch jim však odpověděl, Ježíše znám a o Pavlovi vím, ale kdo jste vy? Ten člověk, ve kterém byl zlý duch, se tedy na ně vrhl, přemohl je a zmocnil se jich. Takže utekli z toho domu nazí a zranění. Nepůjdeme do detailu, co se tam asi tak mohlo dít z toho, co tam je popsáno, ale tady vidíte lidi, který, já to vezmu ještě takhle, brát Boží jméno nadarmo. My žijeme v zemi, kde jakoby velká Boží bázeň jednoho Boha stvořitele není, ale to, co v nás zůstalo nějaký vědomí jeho, a jedna z věcí, která se to bohužel špatným způsobem takhle řeknu, ukazuje, je, že lidi kolikrát řeknou Ježíš stejně jako vole. Promiňte, že to takhle řeknu, ale oni neuvažují o tom, co říkají, prostě řeknou, vysloví to svatý jméno nad sebou v různých okolnostech, úplně jako, aby si ulevili. Ne, aby uctili to jméno, ulevili. To samozřejmě není dobře a správně, ale když jsou ztracený, teď to neberte jako, že jsem jako nějaký, nevím, že by mi byli lhostejní ty lidi, ale oni jsou prostě ztracený. Takže oni jenom dokazují, jak moc jsou ztracení. Když to takhle řeknu. Víc mě zabolí, když občas to vypadne z křesťana. To ve mě až hrkne. No. Někdy se dostaneme pod pres okolností a občas ve mě hrkne, co z toho křesťana může vypadnout. A i tenhle jev občas vypadne. Ježiši. Tak jsem udělal hroznou věc. Ale tohle vysloví prostě. Dejte si na to pozor a vyrostme. Vyrostme. Sice je tohle takový nejnižší stupeň braní Božího jména nadarmo, ale to jméno je fakt svatý. Tohle jméno je nad každý jméno. Před tímhle jménem dřív nebo později každé koleno poklekne i největšího ateisty v České republice. Dřív nebo později všichni. To jméno není jen tak něco. Ježíš Kristus je Hošua HaMašiach. Soucí spása pomazaná, schopná zachraňovat. To je jeho jméno. Každý, kdo by vzýval to jméno, bude spasen. To není jen tak. Takže jestli jako křesťan, to, že to mají nevěřící, jako Bůh je zachraň. Jestli to má křesťan, musíte si uvědomit, že desatero nebylo dáno nevěřící. Desatero bylo dáno Izraeli. Hodnoty jsou dané Božímu lidu. Jdeme někdy, já vím, že zase pro naši humanistickou mysl je to prostě složitý pobrat, ale všechny tyhle výzvy vlastně nezaznívají ztracený. Ale ty, kteří se hlásí k Bohu. Ale my nesmíme nikdy uklouznout se dívat na ztracený, že jsou bezvýznamní, protože v Božích očích má každý člověk význam stejný. Každý člověk má hodnotu Kristova života. Musíte si uvědomit, že dokonce ten největší hříšník jižních Čech je svým způsobem zázrak, že vůbec existuje. On je z Boží vůle. Dokonce i když je hříšník, tak jeho existence je v tom něco jedinečného, výjimečného. Možná tak trochu řeknu svatého, protože vůbec je. On nemohl nic, protože je. A my se musíme dívat náš prvopohled na lidi, není je posuzovat z toho, jak žijou, ale z toho, že jsou. My musíme si uvědomit, že jsou je... To je něco drahého, že jejich bytí, dokonce když dělají hrozný chyby, řečí, neumí, prostě berou Boží jméno nadarmo 80krát denně a dělají ještě další jiný hrozný věci, tak přesto jsou něčím vzácní. Musíš je v tom vidět, Ježíš takhle jednal s těma lidma. Snad si nemyslíte, že všechny ty prostitutky a všechny ty hříšníci a celníci, že byli k němu přitahovaný proto, že on byl tak jako svatý a prostě oni z něj byli na větvi. Ne, on byl prostě magnet. jestli něco Ježíš byl. On byl magnetem pro ztracené. On prostě, když se na ně podíval, když k ním promluvil, když se jich dotkl, v tom byla spása pro ně. Dokonce už měl jít jenom kolem a už ta atmosféra, Zacheus, on byl malý, on viděl, že by Ježíše nikdy neuviděl. Ale on to byl dospělý chláp, to nebyl nějaký kluk prostě, který si vylezl prostě někam na větev. To byl dospělý chláp, on měl biznis rozjetej. Víte, on musel mít silný žaludek, když to takhle řeknu, protože on okrádal své vlastní lidi. On byl celník, on se musel pohybovat v těch šedých zónách té společnosti, aby ho neklepli přes prsty Římani a aby nějaký fanatik židovský ho nezaříz. Takže on musel pořád jakoby kličkovat ve svém životě, aby dobře vydělával a všechno udržel v nějakých životaschopných prostě hranicích. Ale jenom slyšel, Ježíš jde. Už jenom ta duchovní atmosféra jeho přítomnosti Kristova se ho tak začalo dotýkat, já ho musím vidět. Já věřím, kdybychom se, já se zeptáme bratra Zachea, ať nám vysvětlí, co v něm bylo, když měl tu potřebu ho vidět. Já věřím, že nám řekne, tehdy jsem ani nevěděl, co se mnou děje, ale já jsem ho prostě musel vidět. Já jsem byl přitahován, já ho musel vidět. Prostě mě to bylo jedno, že si mi lidi budou smát, že jsem na větvi, že jsem prcek a prostě všechno, pověst a pohledy, to všechno mu bylo fuk, on byl přitahován k Ježíši. Protože z Ježíše šel boží pohled na lidi. A Bůh prostě tě nechce odsoudit, Bůh se chce smilovat a zachránit. My žijeme v období, Ježíš ho otevřel. Prostě my jsme v období spasení. A nejenom židů, ale i pohanů. Haleluja. A my potřebujeme začít vidět božíma očima, vnímat jeho citem, mluvit jeho řečí k životu kolem nás, k lidem kolem nás. On se na lidi kouká s láskou. To, že s nima nesouhlasí, je jedna věc. Bůh nenávidí hřích, ale jejich bytí je pro Boha důležitý, je vzácný. Je to něco, co nikdy nesmíme zapomenout. Ani vůči těm lidem, kteří nám nesedí nějakým způsobem, nebo nám dokonce ublížili. Musíme si uvědomit, že mají cenu a musíme se spojit s Bohem, aby jsme unesli to břemeno snášení jejich života a služby jim k jejich spasení. Takže to se jenom vrátím těm ztraceným. Oni berou boží jméno nadarmo, jak prostě normálně. Křesťané, dej si pozor, jestli do toho upadáš. Je nejvyšší čas to změnit. Když neumíš ovládat svoje ústa, jak chceš ovládat démony? Když neumíš řídit svůj život, jak chceš vykázat temnotu ze svého života? Jakoby, takhle řeknu. Musíš s tím začít pracovat, se svými slovy. Protože ústy vyznání se děje. A tady je napsáno, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo, nebo kdo by jeho jména zneužívá. A takže to je první typ lidí, který berou boží jméno nadarmo. Pak je tu ten druhý typ lidí, to znamená někdo jako tyhle ti židé. Zaprvé to byli židé a byli to synové velekněze. Oni byli vychovávaní ve víře v jednoho Boha. A lidé, kteří dělají bílou magii, běžně věří Boha. Oni se opírají o nějaké božství, ale to, co dělají, neoslavuje Boha. Buď jsou jejich motivy zištné, pravděpodobně tyhle lidi chtěli vydělat víc, proto použili silnější zaklínadlo, což se jim vymklo z kontroly, protože Ježíš je prostě jméno nad každý jméno a jenom ho používat a nevědět, co se děje, se proti tobě může škaredě obrátit. A nebo to můžou být i lidé, kteří mají touhu pomáhat druhým lidem. Jinže, aby jsme prožili spásu Boha, musíme to jméno vyslovovat k jeho slávě, musíme ho vzývat. Ty, kdo budou vzývat mého jméno, budou spaseni. Ne různě užívat a používat. Musíte si uvědomit, že ten hluboký klíč k boží slávě používá jeho jméno. Ne k tvojí, nebo dokonce, když to myslíš dobře, Bůh je chce zachránit víc než ty. Ale on je může zachránit jedině, když jeho jméno bude vyvýšeno. Bude uctěno a poctěno, tak jak mu právem náleží. A pak je tu třetí skupina, a z toho mě bolí srdce úplně nejvíc, a to je to, že se čas od času setkám s tím, že v církvi se bere boží jméno nadarmo. Od křesťanů. A ten trest je stejný, takže tam to není rozdělený, u koho trest bude, jako, dalo by se říct, umírnější nebo nejmírnější, je u těch nevěřících. protože oni ani neví, že dělají špatnou věc. Nejtěžší trest je u křesťanů. V tomhletom přestoupení. Je to něco, co si musíme jakoby uvědomit a opravdu v tomhletom být opatrní. A já vezmu celý ten princip, abys to vnímal, že se tebe tohle může týkat úplně stejně jak každého jiného křesťana. Víte, boží přikázání mají svůj vzestup. Já se toho víc dotknu příště, aby jsme věděli ten obraz. První začíná vlastně to je příkaz bez přikázání. Jakoby většinou je to jakoby rozkazovací tóny zaznívají, ale podle Židů první přikázání je prostě budeš věřit v jednoho Boha, ale ne jakoby v tom tlaku. Tam není ani důsledek. Jakoby přijmi boží realitu v podstatě. To první přikázání je změna životního úhlu pohledu, prostě filozofie, všechno, Bůh je. Přijmi to, že Bůh je jediný, pravý Bůh, stvořitel je. Přijmi to. Je. Přijmi tu realitu. Bůh je. To jeho jméno, jsem, který jsem. Bůh je. Když člověk přijme jednoho Boha, stvořitele, my víme, že my jako křesťané, je to jeden Bůh ve třech osobách, tři osoby, které dělají jednoho Boha. V tom jdeme dál než zákon. Druhý přikázání nás vede. Ten Bůh musí být tvůj pán. Nebudeš mít jiné bohy vedle něj. My víme, že Bůh, v kterého věřím, se stává podle zákona pánem v poslušnosti zákonu. Ale my dnes jako křesťané přijímáme Ježíše jako pánem. Bůh se stává pánem pro nás skrze Ježíše Krista. Bůh se stane největší autoritou našeho života. Tím je náš Bůh náš pán. Nenadarmo Tomáš říkal, můj pán a můj Bůh. Tím pádem se vyladilo všechno, co bylo rozbitý v něm vůči Bohu, jeho nevěra a tak dále. Protože on se srovnal s tím, že Bůh není jenom ten, v koho věří, on je jeho pán. Tím pádem je to jeho Bůh a v jeho životě není prostor pro jiné bohy. A když člověk dojde do téhle úrovní zbožnosti, protože ten zákon nás jakoby vynáší, jakoby nahoru cesta života vysoko je rozumnému proto, aby se uchýlil od pekla dole. To je prostě tendence božího díla v nás. Tak to s náma něco udělá. Jakmile Bůh se stane jediným bohem našeho života, my se pokoříme před ním takovým způsobem, že jiné živly tohohle světa, ať prezentované osobou, filozofií, náboženství nebo čímkoliv, to není náš Bůh, to není to, na co spoléháme, to není zdroj naší životní moudrosti, síly, štěstí, je to Kristus sám a stále. Všechno ostatní je to další, umíme Bohu poděkovat, že se cítíme dobře, když se nám daří v tom a v tom a v tom, ale Bohem našeho života je ten jediný Bůh, Otec, Syn a Duch skrze Ježíše Krista. Tak a my se v tom podáme Bohu, tak Bůh s náma něco udělá, je to nádherné zaslíbení v Jakubovi, Jakub 4.10. Pokořte se před Pánovu tváří a povýší vás. Mě občas trápí, když jako Bůh mě pokořil. Bůh jako neponižuje lidi. Pokořit se máme my. Bůh nás miluje. Jako když řekne, Bůh mě zlomil. Najděte mi v Novém zákoně jediné místo, že Bůh člověka láme. Jediné, co Ježíš říká, že se musíš roztříštit, ne zlomit. Musíš se roztříštit tak, že tě nejde dát dohromady. Jinak nalomenou třtinu nedolomí, když jsme ulámání. Jakoby, no. Ty na tebe buď padne a ty budeš zničen, anebo ty padneš na něj a budeš roztříštěn a on z toho nic stvoří nové stvoření. Ale jako lámat tě. Nalomenou třinu nedolomí. Já vím, že jsou to někdy jakoby slovíčkaření, víte, ale když naučíš mluvit v pravdě, tak každý slovo, který vyslovíš, má ohromnou moc. Když začneš řídit svůj jazyk, začneš měnit svět. A když se my pokoříme poslušností Bohu vůči tomu, co on říká, že je správné, on nás vyvýší. Jeho moc začne působit v našem životě, obnovovat nás a zvyšovat nás do vznešenosti života, do moci života, ten tanec, jak jsem říkal, to je tanec Ježíše. Prostě to není prostě nějaký dupák. To je ladnost prostě života. To je moc života. To není prostě nějaký tělesný prosazování. To je prostě jako když orel roztáhne křídla a plachtí prostě na větru. Na větru ducha. To není žádný vrabec. Prostě popoletí 20 metrů a už musí přistát, protože je udřenej ten pták. Proto nemůže lítat vysoko a daleko a dlouho. Jste viděli vrabce, který letěl hodinu? Když první je nějaký dokumentární film o vrabci, který lítal hodinu, to, on to nemůže, on to nezvládne prostě. Jeho styl létání. Tak když jsme občas měli, to je vždycky rachota. Leče, Bůh! Ale Bůh chce, aby z tebe byl orel. Musíš, je to nějaká energie, ale musíš roztáhnout křídla, ale letíš v moci větru. To je ten tanec, který jsem si zmínil, to je ten orel, který Bůh chce, aby si byl, to je ta změna, do které tě Bůh vede. Do něčeho nádherného, vznešeného, krásného. Pokořte se před Pánovou tváří, aby vás vyvýšil. A když jdeme do výšin, tak je to nádherné místo, místo ubezpečení, místo boží přítomnosti, zmocnění, moudrosti, dary ducha působí. A my si myslíme, že jsme in a že prostě teď, kde jsem já, tam je Bůh, ale my jsme zrovna tam, kde je on. Ne obrázně. A v tomto místě, zvlášť pro duchovně nezralý lidi, je to místo velikého nebezpečí. A třetí přikázání, ta hodnota, je vlastně ochranou proti tomu, aby se to nezvrtlo špatným způsobem. Ukážeme si to na příběhu, o čem mluvím, který je sice ze starého zákona, ale ten princip funguje dneska v církvi úplně stejně. V tomhle příběhu mají hlavní roli čtyři osoby. Hospodin, Mojžíš, Aaron a Miriam. A Miriam celý ten příběh začala. Pojďme do 4. Mojžíšově, 12. kapitoly, verš 1 až 11. Prakticky každý příběh v Bibli v sobě obsahuje kód boží moudrosti, jak žít. Proto tam je. Příběhů božích by jinak bylo tolik, že by nám knihovny nestačily. Jsou tam jen ty příběhy, které nám mají sdělit něco víc. Tehdy Miriam mluvila s Áronem proti Mojžíšovi ohledně kůžské ženy, kterou si vzal. Vzal si totiž kůžskou ženu. Říkali, což pak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše? Což nemluvil také skrze nás? Hospodin to slyšel. Mojžíš byl velmi pokorný muž, více než všichni lidé, kteří byli na povrchu země. Hospodin hned v oblakovém řekl Mojžíšovi, Áronovi a Miriamě, vyjděte všichni tři ke stanu setkávání. Všichni tři vyšli. Hospodin sestoupil v oblakovém sloupu, zastavil se u vchodu do stanu, zavolal Árona a Miriam a oni oba vyšli. Hospodin řekl, poslyšte má slova. Kdyby byl mezi vámi prorok Hospodinův, dám se mu poznat ve vidění, budu s ním mluvit ve snu. Ne tak s mým otrokem Mojžíšem. Je věrný v celém mém domě, s ním mluvím tváří v tvář, zřetelně, ne v hádankách. Hledí na Hospodinovu podobu. Jak to, že jste se nebáli mluvit proti mému otroku Mojžíšovi? Hospodin proti ním planul hněvem a odešel. Když oblak od stanu odstoupil, hle, Miriam byla malomocná jako sníh. Áron na Miriam pohleděl a hle, byla malomocná. Áron řekl Mojžíšovi, dovol, můj pane, nevkládej na nás, prosím, trest za hřích, když jsme jednali hloupě a zhřešili jsme. Víte, tady je vidět hříšný vzorec jednání, když se bere boží jméno nadarmo nebo se zneužívá. Víte, co mě na ďáblu nejvíc jakoby štve? On nic novýho nevymýšlí. Dokonce i v tom novém zákoně je napsáno, myšlení jeho nám nejsou neznámá. Satanovo! Víte, když budete sloužit lidem, tak zjistíte, že ďábel nás dostává na pár jakoby vzorců. On nic novýho nevymyslí. A po pár letech zjistil, že vlastně mění se tváře a příběhy jakoby těch lidí, ale ty principy, těch je jenom pár. A víte, co mě úplně nejvíc naštve, že mu občas na to skočím já. Když mě Bůh vede do pokání a řekl, ty Bože, já jsem mu na to zase skočil. Všechno jsi to do té Bible dal. Bible je jenom prostě, díky Bohu, není tak velká. Mohl jsi ji udělat ještě větší a bylo by to pro nás těžší všechno vystopovat. Prostě ne, že je malá, ale na druhou stranu mohla být i větší a bylo to být ještě horší do pátrace pravdy nebo prostě směru po život. A ještě nás dorazíš tím, že jestli opravdu chodíš s Bohem, tak myšlení satana ti přesto bude být neznámá. Začneš prostě vědět, jak on myslí, jak jim jedná. Zjistíš, že se to vlastně opakuje. Nic nového. Takže i do tohohle příběhu je dán jakoby princip, on se už opakuje tisíce let. Tisíce let božím lidu. První věc je téma Mojžíš a jeho dokonalost. Bůh nikde neřekl Mojžíšovi, že je bez chyby. Bůh o něm řekl, že je nejpokornější ze všech. To není rovná se dres. Ta žena, s kterou si vzal, a já myslím, že Miriam měla trochu pravdy, že neměl, pojďme se zamyslet, z jakých okolností si ji vzal. Do 40 let byl vychovaný jako pryc. Kolem něho se točily samý dámy s rodem, prostě s původem. Prostě pro něj byla princezna nějaká, prostě nějaká šlechtična. A on, když vzal to boží dílo do svých rukou, tak to tak dopadlo, jak to tak vždycky bývá, když to vezmu do svých rukou. A nakonec musí utíkat. A teď on utíká prostě pro něj do cizí země. Mezi lidi, který neznal. V Kanánu nebyla sociálka, která by vítala utečence a řekli, bez práce zajistíme práci nebo dáme podporu. Jsi neměl nic, neměl žádnou budoucnost, neměl zaměstnání, neměl práci, neměl pozici, měl holý život se všim všude. Prostě když se dopotácel v nějaký studny, tak tam prostě pomohl. Protože si myslel, že je to správně. A vlastně pomohl i svý, byla tam ona vlastně jeho budoucí. A ona ho přivedla k domu. A oni ho přijali. On neměl nic. On neměl budoucnost. On neměl vlastně ani svůj lid. On kdyby se vrátil ke svýmu lidu, ho zabijou. On prostě, my dneska žijeme jakoby v době, že jo, globalizace a my jsme prostě světoběžníci, žádný problém, to neexistovalo takhle uvažovat. Ten člověk neměl žádnou budoucnost. Ale prostě navázal se tak s ženou, která ho měla ráda takový, jaký je. On nepřinesl žádný věno do rodiny, ona ho měla ráda. On si ho vzala a on ji začal mít ráda, vzali se, on neměl jinou budoucnost. On neuvažoval už v kontextu, prostě já jsem svatý muž, já mám povolání na všechno to. On uměl možná víc bečet, než mluvit už potom, že? Teď to říká Bohu, já už nemůžu ani mluvit, já se s těma ovcema a jiný slovo řeknu tady se svou ženou, rodinou a jinak já už nemám proslovy, nebo už to nevím. Já nemám vnitřní sílu něco takového dělat. A oponoval Bohu. A Miriam se prostě, jí se nelíbila ta žena. Ženy, dejte si pozor. Prostě problém nebyl teologický. Protože vemte si to, že Bůh s touto ženou zdaleka neměl takový problém. Není jediný nástin v písmech, že by Bůh z tohohle manželství byl nešťastný. Že by to nějak řešil. Naopak, když budete pozorně studovat, když Mojžíš jde se svojí rodinou vybojovat svobodu pro Izrael, tak tam málem zahyne, Bůh ho málem zabil, je napsáno, protože neobřezal svoje děti a udělala to jeho žena. Žela jakoby, dokonce ve svých skutcích byla možná dál některý než Mojžíš. Vezmi Mojžíš, to byl jakoby z toho setkání. Bůh mu dal pár dobrých tričků. Jo, prostě. Malomocnej, nemalomocnej. Hodil hůl hadice, chytl zase klacek. Jo, on šel, žil k Izraeli a ty to tam předvedl. Wow. Prorok mezi náma, haleluja. To si jak se musel cítit, prostě. On to, že to byl zázraky. A teď jde nabušený. Prostě Izrael úplně vysvoboditel. A teď to tam předtím faraon ukáže. Faraon, koukej. Jo. No. A on řekne, Božíši, koukej, chlapci, pojďme.
A říká, takže nic. Ten byl pokořovaný. Už se zdálo, že už nebude. A stejně, jak byl pokořený před tím faraonem, co tam měl říkat už? On neměl žádný karty, žádný trumf, však to zkusil. Bylo to přebitý. A teď co? Tak jde k těm Izraelcům, který měli horší robotu, že jo? Kdyby aspoň ty lidi podpořili, že jo? Oni mu tleskali, jde k faraonovi, bude vítězný. Možíši, jsme na tvý straně, faníme ti. A za 2-3 dny, Možíši, co jsi to proved? Ty jsi hrozný člověk, ty nemůžeš být z Boha. Ty nám je teď tak hrozně, co ten faraon s náma udělal. Ty nemůžeš na to koukat. Za co? Já to říkal, já neumím mluvit, já ne, nejsem. Zkuste si jeho příběh jakoby fakt projít. On v tom byl jako člověk, on v tom nebyl jako Bůh. On v tom nebyl prostě jak sebevědomá osoba. To je ten důvod, že pan Bůh tady o něm říká, to je nejpokornější člověk v této generaci. Tady není nikdo tak pokorný, nebezchybný. Miriam s Aaronem udělali jednu velikou chybu. Oni říkali, což pak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše, což nemluvil také skrze nás. Aaron, já jsem přeci velekněz. Miriam, to byla prorokyně v Izraeli. To nebyla jakoby jenom ségra. Ona pořád působila. Jen to studujte, když se zavřelo moře. Kdo tam dával chvalospěv? Kdo to tam roztančil? Kdo to tam uvedl prostě večer uctívání? To byla Miriam. A on a s Aaronem nabili dojmu, že jménem Božím oni můžou srovnat Mojžíše. Oni vzali Boží jméno nadarmo, oni ho zneužili. To Miriam měla problém s tou jeho ženou. Ve skutečnosti tam nebylo nic teologického, prostě něco, co by Bohu vadilo, co by Bůh říkal, to je prostě k ukamenování, nebo co je prostě úplně proti mojí svatosti. Bůh vůbec proti téhle ženě nikdy nemluvil, nikdy nevznesl nic prostě proti ní. Ale Miriam, jo, jí se nelíbila. To je přeci Mojžíš, teď si zaslouží jinou ženu. Lidský myšlení. A oni si mysleli, že můžou mluvit jménem Boha. Proč si myslí, že se Bůh tak rozčílil? Protože to byl jejich postoj srdce. Co Bůh, jaký Mojžíš, jo? My taky. A Bůh to zkonfrontoval. Víte, když tohle dojde mezi Božím lidem, že jen proto, že jsi povznesený Bohem, a jen proto, že někdo z křesťanů dělá chybu, a dokonce to nějakou chybou je, tak si dej veliký pozor, jak to s ním řešíš. Protože jsi si myslíš, že Bůh, protože to, jak vidíš ty, to je Boží pohled, a ty to začneš používat vůči druhým lidem, tak můžeš tvrdě narazit. Můžeš hodně tvrdě narazit. Já jsem našel 3 možnosti, jak tohle to dopadne. Vždycky, když se tahle ta hra rozehraje. Ono to hra života a smrti, je to taková drsná hra. Když křesťan je v sebeklamu, že díky tomu, že ho Bůh poznesl, on může mluvit nad osudem lidí, když to takhle jakoby řeknu. A začne být sebevědomý, protože Bůh je mu blízko, tak si myslí, že prostě může jakoby, co on vidí, že správný je jediný správný, tak to má jenom 3 možný dopady. Když v tomhle postoji, s myšlením, že Bůh je se mnou a já ti můžu prostě srovnat 1-2, může zlomit pokorného chybujícího služebníka, který ho to zlomí a opustí svoji službu a nejčastěji ta služba jako taková zhyne, rozpadne se. Málo kdy se zachrání, protože to bylo dáno tomu služebníkovi. A když ho zlomí, prostě, tak on není schopen pokračovat. Jsou to největší tragédie v církvi, je to ztráta, která prostě můžeme plakat. Že Bůh svých darů a povolání nelituje. Prostě on je nepředává, je napadne. Prostě. My nejsme nahraditelní v určitý míře. Nejsme, uřízni si prst na ruce a zkus žít stejně jako před prstem. Ne, ty se musíš naučit žít bez něj. Ano, může tělo žít dál, ale ne v plnosti, který mohlo, s tím prstem. Prostě tak to je. Každý je tak jedinečný a vzácný, že my musíme bojovat církvi jeden za druhýho, ne jeden proti druhýmu. Druhá možnost je, že Boží služebník, ačkoliv ponížený, zůstane věrný Bohu a zůstane v tom, do čeho Bůh povolal. A teď je jenom otázka času, kdy přijde soud na toho křesťana sebevědomího, který zneužil Boží jméno a Boží postavení A pak už jsou jenom dvě možnosti. Buď ten člověk dopadne jako Miriam, to znamená, přijde na něj rána, která jeho píchu úplně rozdrtí, ale tam je zajímavá věc. Je to jak u Mojžíše, tak je to například u Joba. Přátelé Jobovi přišli s tím, že mu dají boží potěšení, ale dopadli tak, že Bůh se na ně hněval. A víte co, i Mojžíš, i Job nakonec se museli modlit za ty lidi, kteří upadli do tohohle bludu. Mysleli si, že jsou na místě Boha. A přitom vlastně to zneužili. Prostě bylo, nebylo to tak. Bůh se na ně hněval. Bůh se postavil jak proti přátelům Joba, tak proti Miriam a Aaronovi. Ale díky Bohu, že v nich nebyla jenom podlost, ale jak říká Aaron hezky, jednali jsme hloupě. Jsme prostě hloupoučky. My jsme vůbec nepochopili, co se děje. My jsme překročili své hranice. My jsme nechtěli, prostě my jsme to prostě nezvládli. Odpustám. A víte co? Mojžíš se musel modlit za Miriam, aby byla uzdravena. On pokorně a horlivě se modlil, je tam napsáno dál v těch verších. Stejně jako musel obětovat a modlit se Job za ty přátele a jejich hřích byl schlazen před Boží tváří. To jsou zajímavé pravidla hry, že jo? Ale jsou to, je to o životě a o smrti. Že ty ponížení nakonec měli v rukou osud těch, kteří je ponížili. Kteří si mysleli, že jsou jakoby boží zástupci, ale vlastně Boha rozněvali proti sobě. Ale oni měli v rukou osud těch pyšných, těch hloupých, jak říká Aaron o sobě z Miriam. My jsme byli hloupí prostě. My jsme si mysleli, že tím, že Bůh k nám mluví, konec konců mluvil. Teď Bůh řekl Mojžíšovi, Miriam a Aaronovi. Pojďte. A pak říká jenom těm dvou, teď pojďte vy. Mojžíš byl vedle. Oni slyšeli, když Bůh mluvil. Bůh mluvil opravdu s nima. Oni nebyli v bludu s tím, že Bůh s nima mluví. Dokonce se dalo by říct, že i Miriam nebyla úplně mimo, že nebyla vnitřně nejšťastnější z Mojžíšovy manželky. Ale prostě se myslela, že Bůh je se mnou. A on prostě s ní nebyl v té věci. Nebyl. Nemáme toho tolik, aby jsme úplně do hloubky prošli do hloubky mysli Miriam, ale já si myslím, že tím, že dostala šanci očištění, znamená, že Bůh hledí k srdci a viděl její hloupost, ale ne zkaženost jejího srdce. Teď Miriam byla s tím košíkem, který plul po vodě. Miriam mluvila se dcerou faraona a vlastně mu nabídla jeho vlastní matku. Miriam se prolíná jakoby v osudu Mojžíše. Jakoby můžeš jí tam vidět. A byla vždycky pozitivní. Jakoby. Vemte si už jenom, že šla kolem té řeky Nilu, mohla být sežraná krokodýly kdykoliv. Ona riskovala svůj život. To si málo kdo uvědomuje. Už jenom její putování s Mojžíšem po břehu té řeky. Byly tam hroši, byly tam krokodýly. Ona mohla zahynout. Ale ta láska k bráchovi, prostě to srdce k němu. A člověk by řekl, ta láska to stačí a tě nesvede tvoje srdce, protože já si myslím, že z těchto malých stop můžeš vystupovat za prvý, že jí Bůh dal milost přežít po takovém hříchu, ale vlastně to bylo jakoby její láska. Ona v tom nebyla jedno z Boha. To byla lidská snaha po tom, aby se jakoby děla Boží vůle. A to nikdy nedělej. To nepovede k tomu. Ale máme i případy, třeba z Poura Kóracha, jak se otevřela země a zaživa je pohltila. To je o dvě kapitoly dál, myslím. Co Aaronovci a Levíti, my všichni jsme svatý lid. Začali si dovolávat Boha a jeho boží přízně. Začali říkat prostě, my všichni patříme Bohu, co vy jste zač? Jakože vy si budete žít z desátku? Tak to teda. A teď začali, a stovky lidí zhynulo, když to Bůh soudil. Ty třeba nedostali šanci jako Miriam. To je horší případ, že prostě není pokání pro lidi, kteří jakoby se neobrátili, se nedostali vůbec šanci. Co tím chci říct? Jak to dotáhnout do téhle círky? Tohle téma je tak hluboký, že pojďme rovnou k vyřešení té věci. Lék na tuhle věc, upozornění a pro církev, protože ten jev se stále opakuje, že někteří z nás, kteří si myslí, že jsou prostě s Bohem tak moc, že skoro mluví o životě a smrti každých jiných lidí, tak jakože oni mají tu moc a často můžou přestřelit. Protože my v církvi máme jeden problém, my všichni zajisté mnohem selháváme. Takže o chyby není nouze v církvi. A někdy i ty, kteří stáli dobře v pozici, opravdu můžou klopítnout. A Bůh nám dává jakoby léky do církve a vzorce, jak to vyřešit správně. Ne tolerovat dřív, to ne. Ale pojďme do Filipským 2. kapitoly 3. verš. Já se modlím, ať tenhle princip si tahle církev vezme opravdu za vlastní po všechny dny, co nám tady budou daný žít. Filipským 2.3. Nic nedělejte pod vlivem ctižádosti nebo ješitnosti, ale v pokoře pokládejte jedni druhé za přednější než sami sebe. To je ten základní přístup jeden k druhému. Víte, ctižádost a ješitnost, to jsou vlivy, které nejvíc zneužívají Boží jméno v církvi. Které se nejvíc schovávají za Boží jménem. Který dokážou být velmi smělí a jít opravdu až na tělo. Ale není to vedení ducha, je to ctižádost a ješitnost nás lidí, který jsme ochotní prostě jít za hranu, kterou Bůh jakoby dává pro život. Je to nejčastěji, vždycky se to odhalilo. Ješitnost, zranění jsou z těch druhých chování nebo ctižádostivost. Já. Ale pokládejte jedni druhé za přednější než sebe. To je záchrana pro nás. Víte, s tímhle postojem máme jít jeden k druhému jako chybujícímu. Bible mluví o tom, když někdo zřeší proti tobě. Nemáš jít za druhýma lidma a říkat, on zřešil proti mně. Máš jít za tím člověkem, s touhou získat ho, aby věci byly správně a mluvit s ním o tom. Když tě odmítne, máš vzít prostě 2-3 svědky a mluvit s ním o tom. S cílem, aby byl získán. Ne, aby byl jako zničen, prostě ponížen. A nebo když ani to, říct před církví, tahle věc se děje, posuďte to, ale s tím toho člověka získat. Když se obrátí, získal si ho, když se neobrátí, mějte ho za prostě hříšníka. A máme hříšníky milovat. Takže samozřejmě ne důvěřovat, ten člověk ztratí důvěru církve, ale nesmí ztratit lásku církve. Přes ty všechny bolesti, které je schopen udělat. Tohle je jedno z nejtěžších věcí, kterým se potýkáme znovu a znovu. Teď já přeci vím, že Bůh to chce takhle. Tak to bude takhle. Bůh měří podle našich možností. Pamatujte si, zákon zná jenom půlnoc nebo poledne. Tmu anebo jasný světlo. Nový zákon od začátku nám říká o principu svítání. I v Izajáši zaznívá tenhle ten termín a tohle boží působení svítání. Ale je to princip, který je jedinou nadějí pro tebe a pro mě. Je to proces z temnoty do světla. Ne buď světlo nebo tma. To dělá zákon, to je pro nás nemožný. Ale následovat Krista. A řekneš si, jenom, že nic některýma lidma vydržet, to je nad moje síly. No, to už říkali první učeníci v některých tématech. To je ale přeci u lidí nemožné. A Ježíš říká, máte pravdu, to je nemožné. Ne, tohle neříkáš, jo? On říká, co je u lidí nemožné, je u lidí nemožné, ale u Boha je všechno možné. U Boha není nemožné žádné slovo, který řekne. Co jsem chtěl s váma sdílet dneska? Tohle téma je velmi citlivý. Boží děti, nikdy neprosazujte sebe pomocí Božího jména. Nikdy se k tomu nesnižte. Jak jednat správně s Božím jménem? Základní princip, neber Pána Ježíše do svých plánů. Pána Ježíše vždy hledej a poznávej jeho a poznávej ho. Hledej jeho přítomnost a jeho plány. Zívej ho v duchu a v pravdě a vždy se připojuj ty k němu a k jeho plánu. Kdy nás ďábel v tomhle dostane je, že vlastně jakoby přitahujeme Boha do svých představ a plánů. To je ten problém. Miriam, ona neměla ráda prostě tu ženu, toho Mojžíše. Neseděla jí z nějakého důvodu, který můžeme spekulovat. Útočila na ní, když Bůh na tuhle ženu neútočil. Nemáme jediný náznak, že by se Bohu nelíbila v tom, jak to je. Možná to nebylo přesně, jak praotcové řekli, že Izrael se má rozmnožit. Možná tam byla skulina, klopítnutí Mojžíše. Můžeme o tom diskutovat. Ale ona neměla právo si říct, Bůh ke mně mluví taky a já tě soudím vlastně. Děláš to špatně. Musíme to zpracovat raz. Musíme jít Boží cestou. Ne cestou zavřených očí, a to nevadí, tak řeší a tohle. Ale musím, koho Pán miluje, vychovává. Bůh nezavírá oči před nikým, před ničím z toho, jak my nežijeme správně. Ale jedni ty velký hrdinové víry pro mě z Bible. Jedni z největších, já jsem se nikdy neuvědomil. Ten to si Jozue a Káleb, který měli víru Boží a neselhali před Boží tváří. Museli strávit 40 let na poušti, aby byli Bohu věrní. Oni nezlořečili Izraeli, oni říkali, nehřešte, neříkejte takové věci, nedělejte tyhle postoje. Bůh je moce nám tu zemi dát. Oni neselhali v ničem. Jozue a Kálem neselhali v ničem, ale 40 let svého života. Kvůli lásce k Božímu lidu trpěli na poušti. Nebyli v zemi, oni věděli, kam mají dojít. Oni viděli ty prameny vod, oni viděli tu potenciál té země, oni nesli to ovoce, oni viděli prostě, oni věděli, na co se těšit. Jakoby. 40 let jim to bylo odepřené, protože milovali Boží lid, Boží lásku. Protože odmítli si vzít prostě saky paky a zpráva, kterým Bůh dal, stát na něm a užívat si zaslíbený země. Ne, užívali si jako na poušť pro církev, pro Boží lid, když to takhle řeknu. A jestli v nás nebude tahle víra, tak tahle církev nikdy nezažije průlom. Ale já! Bůh ti šéhnej, Bůh tě miluje. Buď jak Ježíš. Ježíš nebyl prostě, o něj se taky zvedlo. Ale já, oče, nechci ten kříž a tu hrůzu se mi čeká. Ale ne, co chci já, ale co chceš ty. Dokonce, když se dostaneš bodu, ale já, Bože, mě to tak bolí, já se to tak bojím, mě to tak děsí. Já nevím, jaký opodstatněný důvod můžeš mít a můžeš mít. Ale důležitý, aby jsme skončili v této boji jako Ježíš, ale ne co já, ale co ty Ježíš. Jestli tohle mezi námi začne vyhrávat, pak nikdo z nás nebude brát Boží jméno nadarmo, nebudeme ho zneužívat. A víc, co zvítězí, je Boží přítomnost. A pak budeme povznesení ne někteří z nás, ale každý z nás, celá církev. A moc, která se uvolní, není na základě matiky 1+1, ale 1 000 a 2 10 000. Já ani nevím, jaký vzorec, jaký bych měl tomu úplně dát. Prostě to je ještě něco mnohem mocnějšího, než normální matika přirozená. To, co Bůh uvolní. Takže dejte si pozor, jestli nezneužíváte Boží jméno jen proto, že jste na hranicích svého já a dál to nevidíte a cítíte se, že jste v právu. Bez hříchu není nikdo z nás. Ale pokorným Bůh dává milost. Zkusme o tom víc přemýšlet. Já věřím, že se to ještě přepne, až než dojdeme celým tím systémem zákona. Neber jméno Ježíše Krista nadarmo. Ježíš je klíč k životu a smrti. Líbej syna, ať se nerozněvá, nezinul bys na cestě. Amen. Oče, já tě prosím, aby si nás těmhle tajemství učil dál. Aby si nám dal pochopit, že brát jméno tvé nadarmo a zneužívat není jenom o tom, že mluvíme bezmyšlenkovitě, ale že se opíráme o tebe, aniž by si byl naší oporou v těch věcech. Že si přivlastňujeme tebe, když přitom my patříme tobě. Pane, pomoc nám, ať nejsme hloupí jako Áron a Miriam, ať neupadáme do tohohle bludu. Ale ať jsme moudří, pane, ať tvoje, tvoje přítomnost vítězí v církvi nad našima představama o duchovnosti. Ať jdeme opravdu s tebou celou svou cestou. Pane, ať jsme opravdu s tebou v jedno. Já ti děkuji, že tvoje láska nikdy neskončí. Nikdy nepřestane. Já ti děkuji za to, že tvá láska je s tvou svatostí. Tak tě prosím, ať se učíme vychovávat se v lásce a svatosti, jak nás vede Boží duch. A dej, Pane, církvi závoru na naše ústa, ať naše ústa nezneužívají tvoje jméno. Nikdy. Ať se toho lekneme, ať v tom máme bázeň. Amen.